Еврейлерге жазылған қат. 12-ші бап. Мінекей, біздерді қоршаған ұсындай көп санлы гуалар топары бар екен. Сонлықтан біздер де кесент беретұғын һәр бір жүкті һәм өздерімізге тез жабысатұғын гүнәні таслап, Құдай алдымызға қойған жарыста шыдамлылық пенен жуырайық. Сеніміміздің тикарын салушы һәм оны мінсізлікке ерістіруші Исаға көз тігейік. Ол өзін күтіп тұрған қуаныш үшін атанақ ағашта шегеленудің шермендешілігін пісент етпей, өлімге барып, Құдайдың тақтының оң тәрепіне отырды. Гүнәкарлардың ұсындай қарсылықларына шыдаған Исаны ойланлар. Сонда халдан тайып, рухи түскінлікке түспейсіздер. Сіздер гүнәға қарсы күресте, қаныңыз төгілгенше күрескен жоқсыз ғо. Құдайдың өз ұлларына сөйлегендей қылып, сіздерге айтқан мына ақыл насиятын ұмыттыңыз.
Ұлым, жаратқан үйіміздің тәрбиясына ұтыбарсыз қарама. Ол сені ашқаралағанда рухыңды түсірме. Себебі ол сүйген адамын тәрбиялайды. Ұлы қылып қабыл еткен әр бір адамын жазалайды.
Тәрбиялану үшін шегіп атырған азапларыңызға шыдаңлар. Құдай сіздерге өз балаларындай қатынас жасап атыр ғо. Әкесі тәрепінен тәрбияланбайтұғын ұл болама. Әр бір адам алатұғын тәрбияны алмай атырған болсаңыз, онда сіздер хақиқи ұллар емес, ал некесіз туылған балаларсыз. Сондай-ақ, біздерді тәрбиялаған дүниядағы әкелерімізді біздер хүрмет ететұғын едік. Ондай болса, рухи әкеміз болған Құдайға еле де көбірек бойсынып жасауымыз керек емес пе? Әкелеріміз біздерді өздері дұрыс деп ойлаған жол бойынша қысқа уақыт ішінде тәрбиялады. Бірақ Құдай оның мұхаддеслігіне шерік болуымыз үшін біздердің пайдамызды ойлап тәрбиялайды. Тәрбиялау үшін берілген әр бір жаза уақытында қуаныш емес, ал қапагершілік алып келеді. Бірақ кейін ала ол ұсылай тәрбияланған адамларға тынышлық беруші хақлық алып келеді. Солай етіп түскен еңсеңізді көтеріп, аяқларыңызда тік тұрыңлар. Араңызда сенімі ақсағанлар жаман жолға түспей, туырлануы үшін дүзу жолменен жүріңдер. Хәммеменен тату болып жасауға, хәм мұхаддес болуға тырысыңлар. Мұхаддеслікке ие болмай тұрып, ешкімде иемізді көрмейді. Араңыздағы ешбіріңіз Құдайдың мейірімінен айрылып қалмауы үшін, хәм араңызда сіздерге зиян тигізіп, көплерді зәһәрлейтұғын ащы тамыр көгеріп шықпауы үшін, бір-біріңізге жақсылап қараңлар. Ішіңізде ешкім бұзықшылық істемесін, ямаса тұңғышлық хұқықын бір ауқат үшін сатқан Исап сияқлы құдайсыз болмасын. Хабарыңыз бар, Исап соңынан әкесінің патиясын алуды қалегенде тілегі қабыл етілмеді. Ол көз жасларын төгіп жалбарынса да, өзі істеп қойған істі өзгерте алмады. Сіздер жақынлаған тау, көзге көрінетұғын, лаулап жанған, қараңғылық пенен түнекке шөккен, дауыл басқан, карнай сесті, һәм Құдайдың сөзі жаңлаған Синай тауы емес. Құдайдың сол дауысын есіткенлер біздерге қайтып айтылмасын, деп жалбарынған еді. Өйткені олар,
егер тауға әтте малдың тұяғы тисе де тас пенен ұрып өлтірілсін,
деген бұйрықтан қорқып шыдай алмады. Бұл көрініс сон шелі қорқынышлы болғанлықтан Муса да,
жүді қорқып тірілдеп баратырман,
деген еді. Бірақ сіздер Сион тауына, яғни тірі Құдайдың қаласы аспандағы Иерусалимге, ондағы мың-мыңлаған періштелердің қуанышлы жиынына һәм атлары аспанда жазылған Құдайдың тұңғыш балалары сияқлы болған бірінші сенушілер жинағына жақынладыңлар. Сіздер және де һәмме адамды хүкім етуші Құдайға, мінсізлікке еріскен хақ адамлардың рухларына, жаңа келісімнің тәуелдешісі Исаға һәм Абылдың қанынан да артық болған Исаның кешірім беретұғын себілген қанына жақынладыңлар. Абайлы болыңлар, сөйлеп тұрған Құдайға құлақ аспай кетпеңдер. Оның тапсырмасы менен жер бетінде ескертіп сөйлеген Мусаға құлақ аспаған Израил халқы жазадан қашып құтыла алмаған еді. Егер біздер де аспаннан өздерімізге ескертіп сөйлеп тұрған Құдайға құлақ аспасақ, бұннан да ауыррақ жазадан қалай қашып құтыла аламыз? Құдай Синай тауында сөйлегенде оның дауысы жерді сілкіндіріп жіберген еді. Ол тағы да:
«Және бір мәртебе тек жерді емес, ал аспанды да сілкіндіремін»
деп уәде берген еді. «Және бір мәртебе» деген сөздер сілкінбейтұғын нәрселердің мәңгіге қалуы үшін, сілкінетұғын нәрселердің, яғни жаратылған нәрселердің жоқ болатұғынын аңлатады. Солай етіп, біздер сілкінбес патшалыққа еріскеніміз үшін шүкірлік білдіріп, Құдайға ұнамлы түрде оған хүрмет һәм қорқыныш пенен сыйынайық. Себебі біздің Құдайымыз жандырып жоқ қылатұғын от.